Ahora te invito a un evento que es importante, solidario, ayuda a contribuir a luchar contra el cáncer para recaudar fondos. Se viene celebrando en estos últimos años y es la gala Alfoz Solidario. Es un grupo de vecinos quienes la impulsan y, bueno, normalmente la verdad es que recaudan una buena cantidad de dinero, que es importantísimo, ya sabes, para la investigación. Una de esas personas es Xavier Pardiñas. Xavier, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos un ano máis, unha festa solidaria importante, destacada, na que participa moitísima xente, e vai ser este sábado, día 13 de abril xa. Contenos as novidades.
Bueno, pues un ano máis, como ben dís, este ano a novidade é que vai ser unha comida, digamos que a gala alargámola un poquinho máis, foi unha petición de parte dos participantes en edicións anteriores. Bueno, facemos unha comida baile, non? Que é unha da parte máis importante desta gala, onde tamén, bueno, pues haberá pues a presencia de neste caso da presidenta da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro, que nos dirá unhas palabras antes do inicio da gala, e tamén pues haberá sorpresas como os agasallos que sortearemos, os agasallos que ano tras ano nos van dando aos locales comerciales e empresas que queren participar nesta gala, e que sortearemos ao longo desa tarde de gala de Alfoz Solidario deste ano.
Ademais de ser unha tarde de solidaridade, é unha tarde de entretenimento, porque a xente o pasa moi ben, ¿no? E son moitísimas as persoas que van a la gala.
Sí, bueno, contamos con alrededor de 300 persoas. O xe último día para anotarse, bueno, ainda fai 10 minutos anoté a última parella, o sea que ainda hai xente que espera ata o último momento. Xa digo, o xe ainda temos tempo. Sí, 300 persoas, xa digo, vai ser unha gala moi entretida, haberá un baile para os nenos tamén, que, bueno, aí temos unha mesa para nenos, e tamén terán xogos para todas aquelas familias que queren levar aos máis pequenos. Por lo tanto, pues bueno, non, o que vai a esta gala, aparte de axudar a unha causa pues moi moi importante como é a loita contra o cancro, pues tamén o pasará ben, tamén se divertirá.
Claro que sí. Ademais teñen a mesa cero, ¿no? Para aquelas persoas que queiran poñer pero non poden ir.
Exacto, hai tres maneiras fundamentales de colaborar. A primeira é acudir á gala, como falábamos antes. A segunda é para aquelas persoas que non podan acudir, pois poden darnos os donativos a mesa cero. Habrá unha pantalla onde indicaremos as persoas que colaboraron na mesa cero, ainda que tamén temos que agradecer a moitas persoas que de xeito anónimo tamén queren participar. E pois hai esa terceira parte, que tamén dicía antes, que forma parte do sorteo, que todas as empresas colaboradores que nos fan agasallos, tickets de compra, regalos, que sortearemos o longo da gala. E que este ano, pues bueno, por facer un pouco, para darlle visibilidade a loita contra o cancro, de cinco tipos de cancro, pues este ano estas rifas que vamos a vender para o sorteo, pues terán os colores amarelo, verde, vermello, rosa e azul, que corresponden a loita contra o cancro infantil, o linfoma, o cancro de sangre, o cancro de mama e o cancro de próstata. Digamos que son, digamos, a visibilidade que lle queremos dar a esa loita deste ano, pues estará representado por estos cinco tipos de cancro.
Ademais simbólico, entón. Pues vai ser unha xornada moi bonita, moi entretida, divertida e ademais entrañable, ao seguro. O que non lembro é canto recadaron a anterior edición, máis ou menos. En canto estamos a falar?
Estamos acadando en torno a 10.000 euros. Houve algún ano de máis, pero bueno, en torno a 10.000 euros estamos acadando cada ano.
Non está nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que no. Estamos muy agradecidos a todo el mundo que colabora.
Pues ahí tenemos, na finca Galea de Alfoz, o sábado 13 de abril, con una comida, con regalos, además, festa, diversión, entretenimiento y solidaridad, que más se puede pedir. No sé si se nos escapa algún detalle, algún fleco que contar.
Pues nada máis, dicir o que comentaba antes, que ainda o seu último día non están a tempo, temos sempre algunha mesa reservada por si ven alguén de última hora, polo tanto, pois, que non deixen de participar e de divertirse, sobre todo por unha causa tan importante como a loita contra o cancro.
Ánimo a todos, entón. Xavier Pardiñas, moitas gracias a vostede e tamén a todas as persoas que organizan, porque é moi importante. Gracias e que o pasen moi ben.
De acordo, moitas gracias a ti. Moitas gracias a vos. Hasta luego, viño.